me përgjysh për departamentin e drejtësisë dhe FBI-n në lidhje me një dosje në të cilën pretendohet se Rusia ka mbledhur informacione komprometuese për presidentin amerikan Donald Trump. Demokrati i komitetit Adam Schiff tha se ai dhe demokratët e tjerë i kundërshtojnë thirrjet përgjysh, të cilat sipas tij republikanët i kanë bërë në përpjekje për të diskredituar autorin e dosjes, Christopher Steele, ish oficer britanik inteligjencës. Republikanët që kanë shumicën në të gjitha komitetet e Kongresit thonë se duan të dinë origjinën e dosjes dhe se nësa ajo është krijuar për të sabotuar Trumpin gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Në letrën e dërguar Departamentit të Drejtësisë, e cila është parë nga Agjencia e Lajmeve Associated Press, komiteti sqaron se thirrjet përgjysh janë lëshuar me 24 gusht. Departamenti i Drejtësisë dhe FBI nuk e kanë respektuar afatin për paraqitje në gjyq me 1 shtator dhe ky afat tani është shtyr për 14 shtator. Letra është nënshkruar nga kryetari i Komitetit për Inteligjencë Devin Nunes, i cili është tërhequr nga hetimet ruse muaj më parë, pasi është parë si i afërt me shtëpinë në bardh. Republikani Mike Conway ka marrë përsi për rolin udhëheqës të hetimeve, por si kryetar, Nunes e ka fuqinë për të lëshuar thirrje të detyrueshme për gjyq. Sipas letrës, në thirrjet për gjyq kërkohen të gjitha dokumentet që lidhen me dosjen, si dhe informacione nëse Departamenti i Drejtësisë ka qenë përfshirë në prodhimin e saj. Nëse dokumentet e kërkuara nuk dorëzohen, komiteti do të detyrojë prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions dhe drejtorin e FBI-s Christopher Wray të dëshmojnë në seancë të hapur. Edhe Sessions në muajin mars është detyruar të tërhiqet nga hetimet për Rusinë, sepse është konstatuar se ka gënyer në lidhje me kontaktet e tij me Rusinë. Christopher Wray Trump e ka emëruar në postin e drejtorit të FBI-s pasi në muajin maj ka shkarkuar drejtorin e drejtanishëm James Comey, i cili ka refuzuar kërkesën e Trumpit për të ndaluar hetimet mbi lidhjen e fushatës së Trumpit me Rusinë. Dosja ka tërhequr vëmendjen e publikut në muajin janar, kur është zbuluar se Comey e ka informuar Trumpin pak përpara inaugurimit të tij si president, se Rusia ka grumbulluar akuza personale dhe financiare për të. Nuk është e qartë se çfarë saktësisht përmbajnë akuzat në dosje dhe nëse janë të verifikuara nga FBI. Komiteti i inteligjencës dhe humës së përfaqësuesve është njëri prej disa paneleve që heton akuza për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe për bashkëpunimin e mundshëm të Moskës me fushatën e presidentit Trump. Rusia ka hedhur poshtë përzierjen ndërsa Trump e ka kundërshtuar çfarë do punimi me Moskën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dy operativ të dyshuar të inteligjencës ruse janë emëruar si organizatorët kryesorë të përpjekjes së dyshuar për grushtet kundër qeverisë malazeze tetorin e kaluar. Gjyqi i 14 të dyshuarve në total është hapur sot në Podgoricë. Të pandehurit kryesisht serb akuzohen për krimin e një organizate kriminale me qëllim prishjen e rendit kushtetues në Malë të Zi dhe parandalimin e antarësimit të tij në NATO. Prokurorët malazez thonë se dy rusët, Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, janë operativ të inteligjencës ushtarake ruse. Ata po ashtu akuzohen për terrorizëm. Të dy janë arrati dhe po gjykohen në mungesë. Mali Zi ka thënë se shteti rus ka qenë i përfshirë në përpjekjen për puç, por Rusia e mohon. Mali Zi është bërë vend antar i NATO-s më 5 qershorë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Aung San Suu Kyi fajsoi terroristët për siç tha një mal keq informimesh mbi dhunën në shtetin Rakhine, por nuk i përmendi fare rreth 140,000 muslimanë Rohingja që kanë ikur drejt Bangladeshit që nga 25 gushti. Udhëheqësia e vendit me shumicë budiste u vu nën turistin nga vendet me popullsi muslimane, ndërsa të martën sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tërhoqi vërejtjen për rrezikun nga spastrimi etnik dhe destabilizimi i rajonit. Guterres shfaqi shqetësimin se dhuna mund të çojë në një katastrofë humanitare. Zonja Suu Kyi foli në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili u ka kërkuar udhëheqësve të botës të bëjnë më shumë për të ndihmuar popullsinë 1.1 milionshe që sipas tij po përballet me gjenocid. Në një deklaratë postuar nga zyra e saj në rrjetin Facebook, Suu Kyi tha se qeveria tashmë ka filluar mbrojtjen e të gjithë qytetarëve në Rakhine në mënyrën më të mirë të mundshme. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Korea e Veriut nuk duhet të shtyhet në një qoshe për shkak të programit të saj bërthamor. Putin i bëri komentet pas takimit me presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në margjina të forumit ekonomik lindor në qytetin në Vladivostok. Më 3 shtator, Korea Veriut ka kryer një provë me bombë hidrogeni. Putin tha se prova është shkelje rezolutave të këshillit të sigurimit të OKB-s dhe paraqet kërcënim për sigurinë në Azinë Verilindore. Por ai tha se i kundërshton sanksionet e mëtejshme kundër Pejnjanit, duke këmbgulur se është e pamundur që problemi të zgjidhet me sanksione dhe presion.
Не стоит поддаваться емоціям і загонять Северну Корею.
Nuk duhet ju dorëzohemi emocioneve dhe ta shtymë Korenë e Veriut në qoshe. Duhet të qëndrojmë të qetë si kur më parë dhe të shmangim hapat që çojnë në përshkallëzim të tensioneve. Është jashtëzakonisht e vështirë të bëhet përparim në situatën ekzistuese pa mjete politike dhe diplomatike, tha Putin. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka refuzuar në tërësi rastin e paraqitur nga Slovakia dhe Hungaria me të cilin kundërshtohen kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për rivendosjen e azil kërkuesve. Gjykata ka konstatuar se kuotat i ndihmojnë Greqisë dhe Italisë në trajtimin e krizës me migrantë dhe se ato janë proporcionale. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se vendimi i gjykatës është krejtësisht i papranueshëm. Hungaria dhe Slovakia argumentojnë se programi i kuotave, që daton nga viti 2015 dhe kërkon që secili shtet i BE-s të marrë një numër të caktuar të migrantëve, është jo ligjor. Rrjedhimisht Budapesti dhe Bratislava kanë kërkuar anulimin e kuotave, por sidoqoftë deri më tash vetëm 20.000 migrantë janë shpërndarë në vende të tjera të BE-s nga Greqia dhe Italia. Bashkimi Evropian do të i vazhdojë sanksionet kundër Rusisë dhe separatistëve të mbështetur nga Moska në pjesën lindore të Ukrainës dhe për 6 muaj të tjerë, ndërsa me gjasë në këtë listë do të mbetet edhe ambasadori i ri i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, thonë diplomatët. Ambasadorët nga 28 vendet antarë të BE-s kanë vendosur sot në Bruksel për vazhdimin e këtyre masave, kanë thënë disa diplomatë, të cilët ishin të afërt me bisedimet e sotme, por nuk janë të autorizuar që publikisht të flasin për këtë çështje. Pritet që më 14 të këtij muaji ministrat e drejtësisë të vendeve anëtare të BE-s të japin konfirmimin final. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.